Iepriekšējās parlamenta vēlēšanas Īrijā, kurās nevienai partijai neizdevās iegūt pārliecinošu vairākumu, notika pirms 4 gadiem. Kārtējās vēlēšanas bija paredzētas tikai pēc gada, taču premjerministrs Leo Varadkars janvārī izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas, cerot nostiprināt savas pozīcijas, pateicoties veiksmīgajai Brexita vienošanās noslēgšanai un Ziemeļīrijas reģionālās valdības darba atsākšanai. Īrijas Nacionālās raidorganizācijas, laikraksta The Irish Times un Dublinas Universitātes koledžas nobalsojušo vēlētāju aptauja liecina, ka premjera pārstāvētā partija Fine Gael ieguvusi 22,4% balsu. Otra centriski labējā partija Fianna Fail, kas līdz šim atradusies opozīcijā, izcīnījusi 22,2% balsu. Tikmēr kreisi orientētā nacionālistu partija Sinn Féin ieguvusi 22,3%. Uz balsu. Tas ir negaidīti labs rezultāts, un partijas atbalstītāji dažviet jau sākuši svinēt šos rezultātus. Aptaujā intervēti 5000 vēlētāju un pieļaujamās kļūdas robeža ir nepilni 2% punkti. Procentu punkti gan nenozīmē tieši tādu partiju sadalījumu parlamentā. Balsu skaitīšana sākās šorīt, bet galīgie un oficiālie rezultāti kļūs zināmi šodien vakarā vai pirmdien. Tiesības piedalīties vēlēšanās, lai izraudzītos 159 parlamenta apakšpalātas deputātus, bija vairāk nekā 3 miljoniem balstiesīgo vēlētāju. Pie varas mazākuma valdībā atrodas Varadkara pārstāvētā partija, kurai atbalstu parlamentā nodrošina labēji centriskā partija Fianna Fail un neatkarīgie deputāti. Fianna Fail, kas līdz šim nodrošināja valdībai netiešu parlamentāro atbalstu, atteikusies slēgt vēl vienu šādu darījumu. Fianna Fail uzskata, ka valdībai ir daudz aktīvāk jāstrādā pie ekonomikas nodrošināšanas pret šoku gadījumiem, ja Lielbritānijas tirdzniecības sarunas ar Eiropas Savienību ciestu neveiksmi. Laikraksta The Times Īrijas izdevuma veiktā aptauja liecina, ka veselības aprūpe, mājokļi un dzīves dārdzība ir galvenie jautājumi, kas satrauc vēlētājus. Uz to norāda arī eksperts Ions O'Malley's. Viņš skaidro, ka mājokļu trūkums ir novedis pie īres cenu kāpuma un īpašumu cenu palielināšanās. Īra Dublinā esot pat dārgāka nekā Tokijā, un problēmas mājokļu sektorā pastāv jau dažus gadus. Lai gan valdība centusies risināt problēmu, celtas arī jaunas dzīvojamās ēkas, tomēr tas nav atstājis lielu ietekmi uz īres cenām un iedzīvotāji vēlas pārmaiņas valdībā. Sagaidāms, ka sarunas par jaunās valdības veidošanu būs smagas. Lai gan abas labēji centriskās partijas noraidījušas iespēju sadarboties ar kreiso Sinn Féin, tā tomēr var iegūt nozīmīgu lomu koalīcijas valdībā. Sarunās ievērojamu lomu varētu spēlēt arī zaļie un citas mazākās partijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.